Geplier adatlyk radio te habarlar gündeligimize başlaýarys. Dünya liderleri 3 aprelde saçylan dokumentler wagtynda reaksiýa bildirmäge taýýarlanýarlar. Panama kagyzlary diýilip adlandyrylan hatawatyň bir bölegi hökmünde köpçülige paş edilen barlaglarda Dünya liderlerinin ençe mesulen bağlanşığı olan kampanyaların salgıttan kaçmak güçeyin ulanan gizliyin yollarının üst açıldı. Dünyanın hedirki ve önki 12 lideri var adı cikmecik maglumatları veriyen dokumentların paş edilmeğinin dörüdün reaksiyatı var adı. Xabar çeymiz Aras Perviş Gürrün verir.
4 aprelde dünya liderleri olorun köpsinin giyiliğin offshore kampanyaları bilen iyiticiklidigini ayan ediyen dokumentlere reaksiya görközmek için basa baslığa düştüler. Bu kampanyalar olara uli müşverdeki pulları hukuk koruyucu organlardan giyiliğinlikte başka yerlere geçirmeye mümkünçilik veriptir. Panama kağıtları deyip adlandırılan ulu gövrümlü hasabat 3 aprelde dürlü haber kurumları tarafından bir vakta ençem edildi, çap edildi. Onunla 12 saniye hayatırki ya önki devlet başsızlarının son saniye Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko'nun hem offshore kampanyalarının bağırdığı suratlandırılıyor. Panama'da yerleşen hukuk kampanyası Mossack Fonseca'dan sızıp çıkan dokumentler şeyle de 17 saniye hayatırki ya önki liderlerin son saniye Osiyetin prezidenti Vladimir Putin'in de karındaşlarının ya yaranlarının offshore hesaplarının bağırdığını vurk ediyor. Dünya liderlerinin bir neçesi hesabatın üyelerinin neye doğru iş edindiklerini vurk etmeyendiğini aydıp onu sol vade reddettiler. Poroshenko olsa Facebook'ta üyelerini korudu. Aydınsına uğra dokumentlerde 2014 yılın avgustunda Kiev'in güçleri bilen Osiyet taraftan goldolayan separatistlerin arasında Sevuş Baryarka onun üyel Konditor kerhanesi Roşen'i Britanya'nın Virgin adalarına geçirendik suratlandırılıyor. Poroshenko Facebook'ta prezident bulunumdan sonra men öz bayılıklarımı dolandırmak işini bir avreyli hukuk kampanyasına tavşırdım. Olur gerekli maglumatları Ukrayna ve halkarı medyasına birerler deyip umid ediyorum deyip geldi. Moskova'da olsa Kreml ile yetirilen maglumatları berk tanqitlap salgıt dokumentlerini ilkinci nöbette Putin'in aşısına gönüktürülen özüm deyip atlandırdı. Sazan dokumentlerde Putin'in adı ağdalanok. Yönü hasabatta onun yakın yaranları tarafından şüpheli pul geçiriş olgumundan peydalanılıp 2 milyar doların yurdun daşındaki gümürtü kampanyalara geçirilendiğinin dokumentler arkali sıvut edilendiği aydılıyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov 4 aprelde şöyle dedi. Nişana alınan esası da Putin, Orsiyet, bizim vatanımız, durnuklu ve yetip gelen parlament sayrıları ayrıtıyla yağdayı buluşturmak dedi. Ol bu maglumatlarda Orsiyet'in lideri var da teyze ya anıklat yok deyip sözünün üstüne koştu. Ve bu paş etmelerin anısına Birleşen Ştatların anıtı okullukların yatandığını ileri sürdü. Biz bu jurnalistler toplumu değil yani biliyoruz. Kerr'nin jurnalizmdeki şüpheli köp jurnalist var. Amerika'nın devlet departamentinin merkezi anıtı okulluğunun ve beyleki yürüte kullukların köp sandığı önkü işgalleri var deyip Peskov aytti. Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev'in verin en tek görküden reaksiyatı yok. Aydosuna göre Panama'nın bir offshore kampanyasının 2 müdürünün biri Aliyev'in ayali. Azerbaycan'ın Ata Holding şirketine kontrollük ediyen hem şu kampanya. Hazabatta şeyle hem Azerbaycan'ın altın kendini öldürtüren kampanyaların arasında Uli Paye'ye Panama şirketine kontrollük ediyenlerin Aliyev'in kıyılırdı gaydılıyor.
Xabarçyma daraz perwüşün maglumatlaryny dinlediňiz. Äzerbaýjanyň we Ermenistan tarapyndan goldanýan separatistleriň Dağlyk Karabağda ok atışygy besetmek barada ulalaşyga gelendikleri habar berildi. 1990-njy ýyllarda bolan uruşyň netijesinde Äzerbaýjandan bölünen hetasan etnik ermeni ýatly Dağlyk Karabağ regiony soňky günlerde konfliktiň iň zorlukly tapgyryny başdan geçirdi. Taraplar zorlugy tutaşdyrmakda bir-birini aýplan hem bolsalar, dartgynlylygyň döremegine käbir regional döwletleriň täsir ýetiren bolmagy baradaky garaýyşlar hem Öňe sürülüpdi. Bu temadan Orsiýet we Kafkaz boýunça bilermen jurnalist we Dağlyk Karabağ boýunça kitabyň awtory Tomas De Wol bilen geçirilen söhbetdeşligi kardeşim Sekradan dinläli.
De Wol, siz Dağlyk Karabağ sewitinde ukatyşy besetmek baradaky ulalaşygyň bozulmagy hem-de Azerbaýjanyň we Ermenistanyň güýçleriniň arasyndaky çakmyşlyklaryň gaýtadan başlanmagy barada näme pikirde?
This is the kind of really bad Bu öğren yaramaz vaka. Bu okatışı besetmek barada kılalışın öğrençinle kaybozulması olup görünüyor. Esas mesele hazır okatışı besetmek barada kliniya, yani bağlanışık kliniyası öğren harvlaştırıldı. Hazır iki tarafta hem ağır yaraklar, şol sandı uçarlar, dronlar ve dik uçarlar yerleştirildi. Hazır yaz paslı, yani dap boyunca okatışı besetmek barada kılalışın bozulayan vakti. Adetçe okatışı besetmek barada kılalışık siyasi maksatlar sebeple bozuluyor. Bu tütenlikten bulmuyor.
Bun watırdı kävirleri Orseti Dağlık Qarabağda Rus paraxatçılığı saklayıcılarını yerleştirmek ve seviti qoşuruşmak üçün dartqınlığı dörütmeye sinanşan öcüktürcü hükmünde qarayalar. Sizin pikirinizçe bu vakalar Moskva tarafından qurnollu mu, yani Kremlin oyunun bir bölüğü mü?
Menin şahsi pikirimçe bu vakalarda Moskvani esasi aktyordur öğütmek yanlış. Menin pikirimçe bu konflikte esasi aktyorlar Ermenistan ve Azerbaycan'dır. Moskva ikinci dereceli güçlü aktyor. Ol bu oyunu alıp varmıyor. Bu konflikte katnaşık olan en yukarı dereceli diplomat Orsiyetin Dışarı İşler Ministeri Sergey Lavrov'tur. Ol bu konflikte öğren kovu bile prezidentler bilen hem iyi giderli duşuyor ve bize aydılmağına göre onun tade parakatçılık planı var. Görünüşüne göre Lavrov bu planı öngü sürüyor ve bu plan kabir Rus parakatçılığı saklayıcı elementlerin koşulmağı yalı olup görünüyor. Ama Ermenistan'da ve Dağıstan'da Orsiyetin harbularının ucuyipsiz bölgü var olsa da Azerbaycan'da Rus koşun yok. Şol sebepten Orsiyetin Korunmak Ministerliğinin edip bilecek kendi adı yok. Oların Ermeni tarafına gürrünsüz təsir olup bilir ama Azeri tarafına dəl.
Sevitte o katışı besetmek varadakı ılalaşın, hususan da Azerbaycan'ın prezidentinin yadro samitine katnaşma üçün Washington'a giden mahalı bozulmağının arkasında Orsiyetin elinin bardığını görüyenlere nehil cevap verersiniz. Məlum olşayalı bu samiti Orsiyet katnaşmadı.
Men Orsiyetin o katışığı besetmek liniyasında, yani Dağlık Qarabağda dartqınlığı qurnap bilecektiğine şüpheli qarayar. Elbette Ermenistan'ın prezidentinin Washington'da mahalli sevitte duydansız çaknaşıkların başlanıp Kremlin hem paraxatçılığı saklamağı çağırmağı bir neme təsin olup görünüyor. Ama benim fikrimçe biz bu mesele boyunca bir neme seri saplı olmalıdır. Sebabi Azeri ve Ermeni harbalarının ikisi hem ören qarışsızdır. Onlar Moskva tarafından dolundurulmak istemezler. Adetçe o katışığı besetmek baradakı ılalışığı bozuyan köplenç Azerbaycan tarafı bolyar. Sebabi onlar öz teritoriyasının hazırki durumunu onlan oklar. Şu sebepten ılalışığı bozmağa olur da esas has artık. Ama çaklaşıklar başlandı bunun o diyen bir ehmiyeti kalmıyor. Sebebi iki taraf hem atışığa yatıyor ve front liniyasının çağında operasyaları geçiriyor. Şu sebepten o katışığa kimin başlandığını aitmek öğren kıyın.
Orsiyet ve Kafkaz boyunca bilirmen Dağlı Qarabağ boyunca kitabın avtori Thomas DeWall ile geçirilen söhbetdeşliği dinlediniz. Gepleyer Azatlık Radyosu Siz Xabarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Owanistanın Demirgazygynda yerleşen Qunduz vilayetinde şuňlar güýçli söwüşleriň baryanlygy habar berilýär. Hökümet güýçleriniň ýaraly toparlara garşy alyp baryan harby çäreleriniň yerli ýylata hem täsir ýetirýänligi bellenýär. Owanistanyň Türkmenistan bilen serhediniň golaýynda yerleşen bu vilayetde owan hökümetiniň alyp baryan harby operasiýasynyň gidişi barada habarçymyz Şamirdan Gulumurady habar berýär.
Qunduz vilayatında dartqınlyk dowam edýär. Qunduz şäherine jeňçiler ýene wäham salýar. Qunduz şäherinin daş töweginde jeňçiler yerleşipdir. Qunduz şäherinin çar tarapyny jeňçiler ýene gabap aldy dep Qunduz şäherinin ýaşaýjylary aýdýar. Uruş sebäpli halk Qunduz şäherini terk etmäge mejbur bolýar. Qunduz vilayatında jeňçilere garşy Şapak atly harby operasiýanyň başladylanyna awgan resmiler aýdýar. Öňem Qunduzda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirilipdi. Mälim bolýaly şu gün 5-nji aprelde Qunduz şäherinin golaýynda Awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çatışyk barýar. Uruşda iki tarapa da ziyan etipdir. Awgan armiýasynyň Gündoğur Awganistanda yerleşen Pamir 20 atly harby diviziýasynyň söwüş hereketleri boýunça komandiri General Bakır Musowynyň aýtmagyna görä çaknaşykda 21 jeňçi ölüpdir. 32 jeňçi yaralanypdyr. Jeňçileriň iki harby merkezem goýran edildi diýip ol bellidi.
و تعداد 21 نفر دشمن کشته، 32 نفر زخمی، 2 تا آنویشان از بین رفته.
Harbiy operatsiya afg'on havo kuchlari ham qatnashar. Jangchilarning harbiy postlarini sug'ish uchoqlari havodan zarba urar. Dushman kuchlari yo'q edilgancha harbiy operatsiya davom eder. Demirg'adik Gundog'or Afg'onistonda farohatchilikni saqlamoq uchun biz tag'allaydiyar. Yog'day bundan ham yaramallashar deb xalq alada etmasin. Vatanning qo'rog'i va xalqning xavfsizligi uchun biz afg'on harbiylar bo'lib o'z jonimizni fido etmaga belimiz bog'liq deb general aytdi.
زون شما شرط اطمینان میتونم به نابودی دشمنان مردم افغانستان آماده هر نوع وظیفه عملیات مردم داره.
Qunduz shahrini geçen yilam jengchilar birgadek basib olibdi. Qunduz shahri 20 kun to'g'ragi jengchilarning iyechiligida qolibdi. Shunda jengchilarning xalqning ma'lumlarini talab olganligini yerli rasmiylar aytibdi. Qunduz shahrini jengchilarning yana xavfsizlantirganligini Afg'onistonning Milliy Majlisining Qunduz viloyatining a'zosi deputat Abdulvodud Payman aytdi. Qunduz shahrinda o'ng bir yo'la yuz bergan fojianing yana qaytalanmog'ining ahvolini deputat o'nga surdi. Shuning uchun Qunduz viloyatining xavfsizligini uptin etmek bo'yicha hukumat ayratin uns vermeldir va xalqning qiyinchiligining cho'ligidi bo'yicha chora ko'rmeldir deb deputat afg'on rasmiylarini yuzlandi.
اگر کمک نشود به بی‌توجهی مردم به حال خودش بگذارند فکر میکنم فاجعه قدس تکرار کند.
Qunduz viloyatida bo'lgan urush sababli xalq o'z uy-joyini terk etibdir. Qunduz shahridan ham xalq qochib chiqibdir. Deputat Fatma Edidning aytishicha, savosh natijasida qochib chiqqan mashg'ullar ochiq osmonning ostida yashayar. Ular Afg'onistonning bosqinlar bo'yicha ministerligi ko'mak etmeldir. Bosqinlarning o'z uy-joyini to'lanib bilmak uchun davlat chora ko'rmeldir. Qunduzda jangchilarga qarshi kurash o'ran xayol olinib borilar. Bu yaqin kelajakda Qunduzda asudalik o'rnashaqligi bizga o'ran uzoq ko'rinyar deb deputat aytdi.
Mardim pas dubora ba xona ko'chori zo'r bar bugarda tuzorat mojirin ko'makoyan gofti ki surat migira boytas ki mardim adan nazar
Qunduz viloyatining 6 etrobi bor. Yana 3 etrobing ta'zidan yuritilmagani prezidentga topshiriq berdi. Yo'ni ta'zi etroblari jangchilar iyechiligiga deyar. O'nki 6 etrobing obalarinda da jangchilarning harakat etganligini yerli rasmiylar aytdiar. Qalaydal, Dashti Archi va Chardira atli etrobini ham afg'on kuchlari jangchilardan do'li idina qaytib olib bilmanganlar. Shaymardan G'ulmiradi, Qobuldan Adolatlik radiosi.
Afg'onistondagi xabarchimiz Shamirdan G'ulim Radiyning ma'lumotlarini dinladingiz. Turkmenistonda 10 kun vari harbiy turg'unlashuvlar kechirilar. 26 martda Giza duydansiz o'g'lan edilgan va tutish yurt bo'yicha kechirilgan harbiy mashqlari Turkmenistonning yaroqli kuchlarining ehli ko'rinishlari qatnashyarlar. Turkmenistonning rasmiy ma'lumotlarida mashqlarning yurtning qo'shinning sevishi tayyorlik darajasini barlamoq maqsadli kechirilganligi aytildi. So'ng kunlarda Turkmenistonning yaroqli kuchlari Xitoyda o'ndirilgan Huvadin qo'rinish raketalarini sinadi. Bu arada kardeşim Muhammad Tahirning ma'lumotlarida
Turkmeniston hozirgi vaqtda yurtda davom etgan harbiy turg'unlashuvlarning chaginda ilkinchi kezak Xitoydan sotin olgan raketalarni ko'rkazdi. Havodan qo'rinish maqsadlari uchun ulanilgan shu raketalar yurtning harbiy kuchlarida kabir muhim yaroqlarning borligini ayon etdi. Euroasianet nashrining yozmog'iga ko'ra, geçen yil Turkmeniston bilan O'zbekistonning Xitoydan kabir yaroqlari sotin olindigi, ularning orasida esasan HQ-9 va HQ-12 atli qo'rinish ulg'amlarining borligi borida ma'lumotlar paydo bo'libdi. Shu vaqt bu xabarlara Xitoyning Markaziy Osiyoning harbi pudoqlarini ham aralash boshlanligini ko'rsatgan alomatlar hukmida baho berilibdi. Regionning harbiy pudog'i umuman aytilganda O'rtiyetning harbiy anjomlari bilan uchinadilin. Turkmeniston hozirgi vaqtda ulug' o'rimli harbiy turg'unlashuv operatsiyalarini kechiryar. 26 martda duydansiz yog'daydagi jarayonning yarmida boshlanan bu turg'unlashuv maqsadi va uning kimga yo kimlarning qarshisiga go'niktirilib kechirilganligi borasida kelamog'i so'z aytilmayar. Ammo Turkmen mediasında her gün şol harbi turgunlaşıklardan video sujetler görkezilyar. Şonda efirler bilen bir hatarda Prezident Qurbanguly Berdimuhammedovun hem dürlü harbi encamları ulanıp harbi turgunlaşığa fin ediyen pırsatlarını görse bolyar. Euroasianet neşeri Orsiyette harbi sinçi Vasili Kashina salgınıp beren mağlumatında esasanım Hıtay'dan satın alınandığı çak ediliyen şol harbi encamların Türkmen harbiler tarafından ulanılışını görkezilyen sujetlerin Orsiyet'in gününün turmacaktığını aytmağa esas var diýär. Türkmen harblarynyň bu ýaraglar bilen üçin edilmegi ýurdun öz harby enjamlaryny diversifikasiýa edip başlanlygyny görkezýär. Bu pudak öň tutuşlugyna dünýäli ortiýetden import edilýän harby enjamlara baglady diýip ortiýetde ekspert Yuri Ejianet neşerine beren maglumatynda aýdýar. Howadan gorunuş ulgamynyň sowdasyna ortiýet uly ähmiýet berýär. Onsoň soňky döwürde Hytaýyň Merkezi Aziýada ýerleşýän ýurtlar bilen harbi aragatnaşygyny arttyryp başlamagy ortiýetin gözgaraşyndan baha bersen ynjyk bir ädim bolup görünýär. Mundan özel Hytaýyň Awganystan, Pakistan we Tajikistan bilen harbi aranlyk gurmagy finansiýandygy baradaky habarlar hamana Hytaý Merkezi Aziýada ortiýetin orny ýelemäge finansiýar diýen duýguny döredipdi. Şol wagt Hytaý bu aladany köşeşdirmäge finansiýan hem bolsa türkmen harbylarynyň Hytaýda öndürilen agyr harbi enjamlar bilen üçin edilenligini görkezýän bu wideo görnüş Orfiyeden bu mesele bilen bağlı aladasını qaytadan güýçlendirer diýip çagadylýar.
Kärdeşim Muhammed Tahir'in maglumatını dinlediniz. Türkmenistan'da bir aylık sağdınlık ve spor çareleri başlanıyor. Spor çareleri devletin kuramaçılığında köpçülüğün katnaşmağında geçiriliyor. Resmi maglumatlarda adam devletin en ulu kımmatlığıdır, esasi bağlığı olsa halkın sağlığıdır deyiliyor. Spor ve sağdınlık ayıbilen bağlı şülkü çareler var arada kärdeşim Zekra'nın Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogaev ile geçiren söhbetdeşliğini dinledim.
Aman Murat ağa, Türkmenistan'da şugun sağdınlık ve bagtiýarlyk aýy başlandy. Geçen ýyl kylardan tapawutlykda şu ýyl nämeler gözeýilýär?
Sağdınlık ve bagtiýarlyk aýy bir Türkmenistan'a inni üçüncü gerek getirilýär. Ondan özel kyllarda bir sağdınlık ve bagtiýarlyk hepdeliň hukmuna getirilýärdi. Öňki ýyllarda äkiden tapawutly bir rat bolup ýylyp duran doğrusu geçen yılın şöylen bir sağdırlık ve bahtiyarlık ayı marafon yani uzak aralığı ılgamak boyunca iyi seherden asırıp dış uzak aralığı marafonu ılgamakı da ihazan idare kerhanaların işyerleri şeyle hem okuz aylarının studentleri çekilip bir yönü geçen yıl kılardım. Üçköşkür böyle iyiliyen zat yine Edir Şuğun Türkmenistan'ın Milli Spor ve Turizm İnstitutu'nda beden terbiyede ve sportta arkadağın yolu bilen yiyen ağız bilen yürüyüte ilmi praktiki konferansiye getirildi. Onun için yine de böyle iyiliyen zat geçen yıllarda şu bir aylığa başlanıp amal edilecek çareler bunlar yeken yeken görközlük metodu çap edilýärdi. Gönüşür bolan şol bir aýlyga başlanyp getirilýän täreleriň ýörüýçe programmasy metodu çap edilmändir. Oňa derek sagdyrlyk we bagtiýarlyk Türkmenistanyň sport bir aýlygynyň çygar diýen at bilen uly makala bir merkez gazetelerde Rus we türkmenlerine çap edilýär. Ine şunu sanylýan täerelerden sen çykdyň onu ýurt boýunça ortaça 500-500'den köprak çeyreğinin şu bir aylıkta getirilecektiğini bu diyetirdi bu diye.
Aman Murat'a geçen yıllarda sağdınlık ayı adetçe aprel ayının birinden başlanıyordu. Şu yıl şu aylığın aprel ayının 5'inden başlanmanın sebebi var idi. Sizde haysa da olsa bir maglumat var mı?
Şu yıl Türkmenistan'da sağdınlık ve bahtiyarlık diyen bir aylığın 5. aprelde başlamanın büyük sebebi bir aylığın edil tamamlanayan günü Aşgabatda getirilecek 5. Aziya oyunlarının açılışını bunu 500 gün galiye yine şuna kavatlayan bir çeyreğini 5. aprelde asmal ettiler. Çeyreğinin demleneyen günü yani 5. mayda Aşgabat'tan yurdun velayetlerine 500 günlük at yürüyüşün ilan edilecek. O at yürüyüş her velayette 100 günlük devam edecek. Bu hakta doğrusu bundan bir ay yarım odal getirilen devlet maslahatlarının birine ilan edildi. Sonra kavatların 5. aprelle asımlar edildi. Tekrar.
Kärdeşim Sehra'nın Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogaev ile geçiren söhbetdeşliğini dinlediniz. Aşgabatda soňky bir ýylyň dowamında uly bazarlaryň ençemesi, kiçi dukanlaryň onlarçasy ýapyldy. Şoňlar köçelerdäki wagtlaýyn söwda nokatlarynyň da ýapylýanlygy barada maglumatlar gowuşdy. Has çekmejek maglumatlary kärdeşim Merdan Sariyevden dinläli.
Aşgabatyň Ilad arasynda Mir wazir diýilip atlandyrylýan uly wazirleriniň biriniň awatlaýşy işleri sebäpli ýapylmagynyň ýyzy süre bu ýerde gurnulan sewda bastyrmasynyň ýyzy hem ýatyryldy. Geçen ýylyň awgustynda paýtagtyň Ýunus Emre köçesiniň ugrundaky Mir wazirliginiň dukanlarynyň tekçeleri boşadylandan soň Telekeçiler bu yerdäki suwdany dowam ettirip bilmekleri üçin täze yeriň bölünip berilmegini sorap, tegişli edarlary, ýagny Mir wazirliginiň ozalky eýesi, şäher häkimligine, şeýlede soňky eýesi, suwda we adyk ministrligine ýüz tutandyklaryny gurrun berdiler. Netijede Mir wazirliginiň günorta gaýnatynyň gabat garşysynda bazaryň işleýän döwründe oňa haritler getirýän ulaglaryň durýan meýdançasynda uzunlygy 30 metr, ýeni hem 10 metr çemesi ululukdaky ýürüýte sowda bastyrmasy gurnuldy. Esasan gök, çörek, et önümleri we gaýry az haritler satylýan bu bastyrmanyň üstünü basyrmak, gerekli sowda inventarlary bilen üpçün etmek işleriniň bazar administrasiýasynyň öz hasabyna edilendigine garamazdan telekeçiler özlerinden hem goşudyrnakda milletin maýa kömeginiň alnandygyny aýdýarlar. Bazar komun işgärleri basyrmanyň astynda sowda etjeklere milletin maýa kömegini töletdiler. Bu indiki etjek bolýan sowdaňa bagly. Tamdyr çörögini satýanlardan 300 manat soran bolsalar, bizden 600 manat aldylar. Has düşnükli dile geçirseň para sorudylar. Diýip et önümlerini satýan Ilyas gurrun berýär. Gepin gerdisine göre bellesek, yokorka aydılan meyletin gosunt varada, deyişli resmilerde nehildir bir komentari alıp bolmadı. Wagtlaýyn basyrmadaky 30 töwereg dukanyň sowdagärleri bilen bir aýlyk şertname baglaşylyp, olardan kärindi ýerler üçin gündelik 3 manat töleg alyndy. Emma 2-nji aprelde bazaryň jogapkär ýolbaşçylary basyrmanyň ýerinde töleli hajatxana gurulýardygyny aýdyp, telekeçilerden 4-nji aprelde çelini sowda nukudyny dolu boşatmaklaryny talap etdiler. Netijede 4-nji aprelde bastyrma dolu sökülüp, tişenbi güni hem oňa goýulan wagtlaryň girelge petiklendi. Sowdagärler bu gysga wagtda edilen talap sebäpli özleriniň ziýan çekendiklerini, tiz zaýalanýan haritlerini ýerlejek bolup, uly alada galyandyklaryny aýdýarlar. Çörek gök satýanlara bazaryň goluyndaky zaýalaryň aýrlarynda gizlenip, haritlerini ýerlejek bolýarlar. Olary hem polisiýa gowulaýar. Menýäle beýlik sowdagärler bolsa, haritlarymyzy şäheriň beýlik wazirlerindäki telekeçilere degir degmez ýerinden berýäris. Diýip et sowdasyny edýän Ilyas aýdýar. Mir wazirliginiň ýerindäki wagtlaryň sowda bastyrmasynyň ýapylmagynyň diňe bir telekeçilere däl, eýse raýonyň müňlerçe ýaşajylaryna hem öz ýaramaz täsirini ýetirendigi aýdylýar. Sumbar wazyry 3 ýyldan bäri ýapyk, Jennet wazyry işleýänok, Mir wazyryny wagtlaryň bastyrmany hem ýapdylar. Paraxyt, Gowdan masiwlerinin ýaşajylary indi şäheri sökip, beýliki wazyrlara barmaly bolýarlar, diýip paraxyt bir etrapçasynyň ýaşajysy Bibide reňýär. Mir wazyry geçen ýylyň awgustynda oňarmak üçin ýapylandy, onuň ýene-de 6 aýdan işläp başlajakdygy aýdylypdy. Emma wazyrdaky alınıp barylan guruluş işlerine eýem 8 aý boldy. Wazyryň ýaňadandan haçan işläp başlajakdygy ýa-da wagtlaryň sowdany gutlarynyň gurnuljakdygy barada halk köpçüligine hiç ýyly anyk maglumat berilmeýär.
Kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Şunyň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.